Tere kuulema pühakirja õpetust. Pastor Aare Kimmel läheb täna edasi Sakaria raamatu 8. peatüki selgitamisega. Uurime salme 9-17, kus jätkuvad head sõnumid rahvale.
Juudid, kes polnud pärast sundpagenduse aega kodumaale tagasi pöördunud, vaid jäänud Babyloniasse, olid nähtavasti saatnud Jeruusalemma saadikud küsimusega, kas Saalomoni templi hävitamise mälestuseks tuleb edaspidi kibastuda. Meil on käsil Sakaria raamatust salmide uurimine, kus on Jumala vastus sellele küsimusele. See on vastus, mida saadikud ilmselt küll ei osanud oodata. Nende motiivid said karmi sõelumise osaliseks. Sakaria raamatut lugedes paistab isegi, et saatkond sai selle vastuse mitme päeva jooksul. Ilmselt pidas Sakaria mitu kõnet, mis vaatlevad seda küsimust eri nurkade alt. Kõne, mida me järgmiseks uurime, hõlmab Sakaria raamatu 8. peatükist salmid 9-17. Selle võib jagada kahte ossa, nii et esimesse kuuluvad salmid 9-13 ja teise salmid 14-17. Ühine on mõlemale osale see, et need algavad viitega õnnetule minevikule ja seejärel vaatlevad muutust paremuse poole, mis on äsja aset leidnud. Loen Sakaria raamatu 8. peatükist 9. salmi. Nõnda ütleb vägede issand, olgu teil käed tugevad. Teil, kes te neil päevil kuulete neid sõnu prohvetite suust, ajal, kui vägede issanda kojale, templile alus rajatakse, et seda üles ehitada. See salm on eriti huvitav seetõttu, et siin kutsub issand kuulajaid üles panema tähele seda Jumala sõna, mida prohvetid just käesoleval ajal edasi annavad. Nende prohvetite all on siis mõeldud Hakkaid ja Sakariat, kes julgustasid rahvast templi ehitamisel. See üleskutse oli vajalik ilmselt sellepärast, et Babyloniast tulnud saatkond ei tarvitsenud tingimata teada, mis kõik oli Jeruusalemmas toimunud siis, kui pagulased hakkasid sinna tagasi pöörduma. Juba üsna algusest peale olid need prohvetid julgustanud rahvast templit üles ehitama. Nad olid seega juba pikemat aega Jumala asja ajanud. Juba siis olid nad otse kui näinud vaimusilmas templit valmis saamas, kuigi teiste silmis oli terve templiala paljast rööstitu varemetelasu. Nad olid kuulutanud uuest ajast ja algusest juba siis ja nende sõnad olid täide läinud. Neiviisi julgustab issand saadikuid võtma tõena seda, mida need prohvetid neile kuulutavad. Needki Sakaria sõnad, mis paljastasid pattu, olid seega mõeldud julgustuseks ka neile, kes ei olnud tõotatud maale tagasi pöördunud, vaid otsustanud jääda sinna, kuhu nad olid küüditatud. Kui Jumal paljastab inimese pattu, siis ei ole kunagi eesmärgiks süüdistamine või masendamine, vaid otse vastupidi. Aitamine ja parandamine. Loen 10. salmi. Sest enne neid päevi ei olnud inimesele ka loomal kasu tööst, ei olnud ka minejale ka tulijal rahu vaenlase eest, ja ma ajasin kõik inimesed üksteise vastu. Sakaria räägib oma kuulajatele, kuidas olid lood siis, kui rahvas oli alles Juudamaale tagasi pöördunud. Elu oli ebakindel. Röövlite ja vaenlaste jõugud tungisid kaitsetutele inimestele kallale. Valitses tööpuudus. Karjalgi ei olnud küllalt süüa. Maa oli igas suhtes eemale tõukav ja trööstitu. Ühesõnaga, rahvas ja maa olid siis ilma Jumala õnnistuseta. Selle tagajärjeks olid ka kõik need ebameeldivused. Babyloniast tulnud saadikutele oli vaja rääkida, milline oli elu Juudamaal alles hiljuti, et nad oskaksid hinnata seda, mis nad Jeruusalemmas nüüd nägid. enne kui templit ehitama hakati, oli elu sarnanenud rohkem kaosele. Aga kui ehitustööd olid alanud, siis oli olukorda tulnud muutus. Loen salmid 11 ja 12. Aga nüüd ei ole ma selle rahva jäägile enam selline, nagu endisil päevil, ütleb vägede issand, vaid külv peab õnnestuma. Viinapuu annab vilja, maa annab saaki, taevas annab kastet ja selle kõik annan ma pärisosaks selle rahva jäägile. Need salmid näitavad, millega meeleparanduse ehk pöördumise puhul tegemist on. Hakkai raamatust selgub, et rahvas oli kaua ajanud ainult oma asju. Nad olid oma viletsas olukorras püüdnud oma elu kindlustada ja ennast võimalikult mugavalt sisse seada. Jumalale nad samal ajal suuremat ei mõelnud. Seepärast ei pühendatud ka templile kuigivõrd tähelepanu, rääkimata materiaalsete vahendite ohverdamisest. Ent Haggai ja Sakarja jõuliste sõnade mõjul muudeti meelt. Nii algas templi ehitamine. See näitas väliselt, mis nende sisimas oli toimunud. Ja nüüd võime Sakarja raamatust lugeda, mida Jumal mõtleb inimesest, kes on tema poole pöördunud. Needuse asemele tuleb õnnistus, ebaõnne asemele kordaminek. Isegi maa hakkab selle mõjul saaki andma. Iisraeli rahvas võis seega oma maad jälgides panna tähele olulist muutust. Ta nägi, mis on tagajärjeks, kui võtta tõsiselt Jumala sõna. Võib-olla tekib küsimus, kuidas see on võimalik? Kuidas võib inimese pöördumine mõjuda isegi sellele, et põua all kannatavale maale hakkab vihma sadama? Vastus on lihtne. Jumal valitseb ka loodusjõude ja ta ei oska valetada. Ta oli sõlminud Iisraeli rahvaga lepingu. Selles lepingus olid tingimused, mis ei sidunud mitte ainult Iisraeli rahvast, vaid ka Jumalat. Tuletame meelde, mida issand oli tõotanud Iisraeli rahvale, kui see on talle kuulekas. Sellest võib lugeda 5. Moosese raamatu 28. peatükist salmidest 3-8 järgmist. Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa väljal. Õnnistatud on su ihuvili, su maapinnasaak, su karja juurde kasv, su veiste vasikad ning su lammaste ja kitsede talled. Õnnistatud on su korv ja su leivaküna. Õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa minnes. Issand paneb vaenlased, kes kipuvad sulle kallale, su ette kaotust kandma. Ühte teed nad tulevad su vastu, aga 7 teed nad põgenevad su eest. Issand käsib seda õnnistust olla sinuga su aitades ja kõiges, mille külge sa oma käe paned. Ja ta õnnistab sind maal, mille issand su Jumal sulle annab. Kui sõnastada need tõotused ümber, kasutades tänapäevaseid mõisteid, siis võiks see kõlada näiteks järgmiselt. Õnnistatud ja edukas oled sa sõltumata sellest, kas oled linna või maa inimene. Su laste käsi käib hästi, kogu su majanduselu edeneb kõigil aladel ja su toidulaud on rikkalikult kaetud. Vaenlased, kes sind ohustavad, saavad häbistavate kaotuste osaliseks. Issand kannab hoolt, et ükskõik, mille külge sa oma käe paned, kõigel on edu ja kordaminek. Aga pöördume tagasi Sakarja aega. Sel ajal olid põhilisteks majanduselu harudeks maaviljelus ja karjakasvatus. Nende edukus sõltus ilmast, täpsemalt õigeaegsest vihmast. Seega vihm pidi tulema sellepärast, et Jumal oli seda tõotanud. Õieti terve Vana Testament õpetab aru saama, et Jumal teeb seda, mis ta on tõotanud. Ja Jumal ei ole mitte mingis suhtes muutunud. Ta tegutseb endiselt samamoodi. Praegugi annab ta kõigist õnnistustest kõige suurema iga ühele, kes usust toetub Jeesusele Kristusele. Ta kinnitab, et annab patusele, kes tuleb Jeesuse juurde, patud andeks ja igavese elu. See, mida Iisraeli rahvas pidi õppima tõotatud maal, on seega tähenduslik ka meile, uue lepingu inimestele. Iisraeli rahvale oli tõotatud maa õnnistuste nähtavaks märgiks. Uue testamendi abil me mõistame, et Jeesuses Kristuses on kõik Jumala tõotused otse kui kokku võetud. Meil pole enam tarvis õppida Jumalat tundma samal viisil nagu iisraellastel vanatestamendi ajal. Me vaatleme nüüd inimeseks saanud Jumalat, kes võtab ära maailma patu. Taevas on seal, kus on Jeesus Kristus. Ja õnnistused, mis lihtsas keeles tähendavad Jumala soosingut, abi ja kordaminekut, on nüüd hoopis sügavama tähendusega kui vanatestamendi ajal. Peamine ei ole nende puhul enam majanduslik edukus, ehkki Jumal võib sedagi teatud juhtudel anda. Tähtsam on see, et ehkki Jumala lapsed võivad olla väliselt tagakiusatud ja mitmel viisi lahistatud, nagu see sageli ongi, on nad koos Jeesuse Kristusega ometi enam kui võitjad, nagu võime lugeda näiteks Rooma kirja 8. peatüki lõpust. Seepärast ei kästa Uues Testamendis minna Jeruusalemma Jumala tundmist õppima, vaid seal antakse käsk minna kõike maailma, rääkima häid uudiseid Jumala võimsast päästetööst. Elu tuleb kõikjale, kuhu ulatub sõnum Jeesusest Kristusest. Asja võib võtta isegi nii, et kristlaste seisukohast on tõotatud maa nüüd laienenud terveks maakeraks, sest Jeesus ütles Markuse evangeeliumi 16. peatüki 15. salmis. Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Seda sama ütles ta natuke teises sõnastuses ka Luuka evangeeliumi 24. peatükis salmides 46 ja 47. Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Viides sellele, mis on kirjutatud, tähendab Vana Testamenti ja seda, et juba Vanas Testamendis oli otse kui idanemas või puhkemas see, mis lõpuks selgelt ilmutatakse Uue Testamendi lehekülgedel. Selleks sõnumiks on lühidalt, et Jumal mõtles algusest peale kõigile inimestele maailmas, kui ta valis Iisraeli enda omandrahvaks. Ta on kõik see aeg mõelnud meilegi, kui ta maailmale päästet valmistas. Järelikult, kui me nüüd Sakaria raamatust loeme, et Jumal Iisraeli rahvast õnnistas, kui see issanda poole pöördus ja templit ehitama hakkas, siis näeme selles rohkemat kui vaid ajalikku õnnistust ja kordaminekut. Me teame, et tempel oli Vanas Testamendis üks tähtsamaid Jeesuse Kristuse eelkujundeid. Juba Vanas Testamendis räägitakse templist kui issanda elukohast ja temaga kohtumise paigast. Jeesuses Kristuses on Jumal tõesti tulnud inimeste keskele. Seepärast kõneleb templile keskendumine meile, Uue Testamendi rahvale, sellest, et meie elu keskmes peab olema Jeesus Kristus. Tema kohta kirjutab Paulus huvitavalt Kolossa kirja 2. peatükis salmides 2 ja 3. Ma tahan julgustada nende südameid, kes on kokku liidetud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkuse, Jumala saladuse, Kristuse tunnetamises, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Kristus on Jumala saladus, kes on nüüd ilmutatud inimkonnale. Temas peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Kõik. Seepärast Kristuse tundmine on Jumala tundmine ja igavese elu omamine. temale osutab terve vana testament otse kui varjatult, looritatult. Seepärast needki, kes Sakaria kuulutust kuulasid, ei osanud sel hetkel arvatavasti aimata, et ta räägib muustki kui sellest templist, mis paljude raskuste kiuste oli Serubaabeli juhtimisel Jeruusalemmas kerkinud. Aga sellegi poolest võis jutt templiga seotud õnnistustest juba siis mõnele Jumala vaimu poolt puudutatud inimesele mõista anda, et prohveti sõnades peitub rohkemgi kui see, mida sel hetkel võidi kuulda. Loen 13. salmi. Ja nagu te olete olnud needuseks paganate seas, Juuda sugu ja Iisraeli sugu, nõnda samuti, kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks. Ärge kartke, teie käed olgu tugevad. Iisraeli rahvast vaadates võisid teiste rahvaste esindajad juba sel ajal õppida tundma Jumalat ja tema tahet. Nad võisid iisraellaste elust näha, et Jumala poole pöördumine tähendab õnnistust, tema tahte põlgamine aga needust. See tõde kehtib muidugi praegugi. Seda, kes lükkab tagasi Jumala poolt Jeesuses Kristuses valmistatud pääste, ootab ainult needus. Jeesusesse uskumine aga muudab needuse eluks. Sakaria kõne esimene osa lõppes julgustusega. Ärge kartke, teie käed olgu tugevad. Jumala tegude vaatlemine peaks endiselt olema meile rõõmuks. On julgustav teada, et kõik asjad on tema valitsuse all. Julgustus jätkub ka järgnevates salmides, 14. ja 15. Sest nõnda ütleb vägede Issand. Nagu ma mõtlesin teile kurja teha, kui teie vanemad mind vihastasid, ütleb vägede Issand, ja ma ei kahetsenud seda. Nõnda mõtlen ma neil päevil jälle head teha Jeruusalemmale ja Juuda soole. Ärge kartke! Sakaria kõne teine osa algab, nagu esimenegi, pilguga minevikule. Kõige selle ebameeldiva põhjuseks, mida rahvas oli möödunud aastakümnete jooksul pidanud üle elama, oli lõppude lõpuks olnud esiisade sõnakuulmatus. Nad polnud Jumala tahtest hoolinud, mistõttu nii nad ise kui ka nende järeltulijad olid pidanud sööma nende valikute kibedat vilja. Nüüd aga on hoopis teised lood. Sel ajal polnud iisraellasi enam tarvis veenda, et nende küüditamine oli olnud tegelikult Jumala tegu. Seda oli juba prohvet Jeremia omal ajal väga selgelt öelnud. Nüüd aga ütleb Jumal, et täpselt nii sama kindlalt, nagu ta varem suutis viia rahva Babyloniasse, kavatseb ta nüüd anda talle õnnistuse. Kummalgi juhul ei vajanud Jumal inimeste luba, et oma kavatsusi teostada. Seepärast ka nüüd, kui ta räägib Babyloniast tulnud saatkonnale oma kavatsustest, ei paluda selleks inimeste abi. Ta ainult ütleb, mis ta mõtleb teha, ja seda ei mõjuta ei inimeste arvamused ega ka nende kartused või kahtlused. Juba teist korda selles lühikeses lõigus õhutab Jumal Babyloniast tulnud inimesi mitte kartma. Miks? Mis põhjust neil oli karta? Asi on selles, et kui inimene kohtub Jumala pühadusega või hakkab mõistma oma patusust, siis on loomulik, et see tekitab ka hirmu ja kartust. Nüüdki, kui saadikud olid tulnud küsima paastumise mõttekuse kohta, oli Jumal vastuseks kõigepealt paljastanud, et tegelikult oli nende paastumine olnud väga pealiskaudne ja eksitav. See oli olnud rohkem kohustusliku religioosse rituaali täitmine, mis tegelikult polnud suunatud Jumala au suurendamisele. Samuti tuletas ta meelde, kuidas olid esiisad ignoreerinud Jumala tahet ja millise ränga saatuse osaliseks oli rahvas seetõttu saanud. arusaadavalt tekitas see hirmu. Kas ei või Jumal patu pärast jälle karistada? Selle pärast Jumal rahustabki. Ärge kartke, nüüd on hoopis teine aeg. Aeg, kus ma kavatsen teile hoopis head teha. Tegelikult ütleb Jumal, et sõltumata sellest, kas templi hävitamise mälestuseks ka edaspidi otsustatakse paastuda või mitte, tema viib igal juhul oma plaani täide ja annab oma rahvale jälle templi. Teisisõnu, ta kingib uuesti oma ligiolu ja abi. Seda ju tempel tähendas. Küsijatel pole järelikult põhjust karta, et nad oma mõtlematu tegevusega võiksid panna Jumala oma plaane muutma. Tempel, Jumalaga kohtumise koht, saab omal ajal valmis. Uue testamendi keelde tõlgituna võiks seda sama väljendada nii, et sõltumata sellest, mida me inimestena mõtlesime või soovisime, Jumal saatis oma ainsa poja maailma, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukatusse. Ta valmistas pääste inimeste tegudest sõltumatult. Jumal ütleb seega küsijatele, et ta ei tee oma rahvale head mitte sellepärast, et nad on sooritanud või jätnud sooritamata mingi rituaali. Inimeste tegudest sõltumata ta osutas neile oma armu. Loen salmid 16 ja 17. Need on sõnad, mis te peate täitma. Rääkige üksteisele tõtt, mõistke oma väravais kohut tões ja rahus. Ärge hauduge südames üksteisele kurja ja ärge armastage valevandumist, sest kõike seda ma vihkan, ütleb Issand. See on siiski kainestav täiendus eelnevale armutõotusele. Jumala armu osutamine ei tähenda kunagi seda, et Jumala inimene võib vastavalt oma soovidele hakata tegema, mis talle pähe tuleb, ja käituma, kuidas heaks arvab, pettes ja rõhudes oma ligimesi. Nii suunab Jumal jälle meie mõtted väliste rituaalide täitmiselt kaasinimestele. Ei ole mingit kasu, kui ma täidan kõik religioossed tseremooniad väliselt õigesti ja täpselt, kui ma argielus jätan ligimeste vajadused tähele panemata. Ligimene on alati olnud Jumala teenistuse mõõdupuuks. Sellepärast õpetas juba Jesajagi õige paastumise kohta nii. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enesele aseme kotiriidest ning tuhast. Kas sa seda nimetad paastuks ja Issandale meelepäraseks päevaks? Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune. Päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad, kodutud, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Issanda auhiilgus järgneb sulle. Jesaja 58, salmid 5-8. See oli ka Sakarja sõnumiks. Pööra pilk endalt ligimesele ja teeni teda. Siis läheb õigesse valgusse ka küsimus, kuidas toimida mitmesuguste rituaalide suhtes. Kõik see puudutab loomulikult ka kristlasi. Meilegi on antud ligimesed, et me neid teeniksime. Aga meiegi suhtes kehtib sama järjekord nagu iisraellaste suhteski. Kõigepealt tuleb arm, alles siis tegutsemine. Johannese evangeeliumi 14. peatüki 15. salmis on tähtsad Jeesuse sõnad. Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Tegelikult on see täiesti loomulik, et kui sa teda armastad, siis sa ka tunned huvi, mida ta sinult soovib ja ootab, ning täidad seda hea meelega. Kristlane ei pea või ürita pidada Jumala käske selleks, et päästetud saada, vaid sellepärast, et ta on juba päästetud. Elu kuulekuses Jumala ees ei lisa kunagi päästele kui sellisele midagi. Jumala täiuslikku tööd ei saa inimene enam parandada ja pääste, mille meie päästja oma ristisurma ja ülestõusmisega meile valmistas, on täiuslik. Niisiis, elu kuulekuses ei lisa meie päästele midagi. Teisest küljest aga tuleb samal ajal arvestada, et elu sõnakuulmatuses jätab küll päästest ilma, sest see tähendab ebajumala teenimist. Jumala töö on täiuslik, aga inimene võib end sellest ilma jätta, kui ta sellest ei hooli või seda ükskõik millisel põhjusel või ettekäändel trotsib. Jumal andis ka Sakaria ajal oma rahvale armu ja seda teenimatult. Aga samal ajal ta ka ootas, et rahvas teeks sellest õiged järeldused, loobuks asjadest, mida Jumal vihkab. See viimane sõnum ehk ei tarvitse olla meile päris mokkamööda, või mis? Aga teisiti ei saa Jumalaga häid suhteid rajada.
Elume sees, särame sees, tulime südames, leegitse taevani, issand su trooni nii. Kasuta meid, Jumala teil, ulata käsi. Sansa armuga, taevase rõõmuga. Elume sees, särame sees.
Aitäh Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida Jumal veel ütleb rahvale nende paastude kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuuleme jälle.